Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija i Kosovo blizu sporazuma, izjavila Catherine Ashton nakon 12-časovnih razgovora Dačića i Tačija u Briselu, nastavak dijaloga 2. aprila. U toku privođenje 12 osoba u nastavku istrage afere Azotara. Kiparski predsjednik Nikos Anastijades izložit će političkim liderima takozvani plan B u vezi sa dobijanjem finansijske pomoći. Obama u Izraelu rekao da će učiniti sve da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Danas se obeležava Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Kakav bi mogao biti sporazum Beograda i Prištine? O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarem Vatroslavom Vekarićem.
Pretpostavljam da će se u najvećoj meri rešenja tražiti u aneksu Atisarijevog plana koji se odnosi na decentralizaciju i gde će se omogućiti u srpskim opštinama da po nacionalnom sastavu u većini budu kao policajci Srbi. Šta će biti sa pravosuđem, nejasno je, ali u svakom slučaju mislim da se stvari kreću u nekom pozitivnom pravcu.
Čućete kakvu atmosferu na zagrebačkom Maksimaru uoči sutrašnje utakmice Srbija-Hrvatska prognoziraju Beograđani.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa.
Ja, to će bude svinja rezana dalje.
Zašto mi?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Mislim, sa moje strane, ono, sve okej, okay, brate, samo sport i ništa više.
Povodom Svetskog dana poezije vodimo vas na manifestaciju Šta može pesma? Pesnikinja Tanja Stupar Trifunović.
Poezija je upravo to što, barem je tako ja doživljavam, možda malo i delikti, je moment koji nas spaja i koji nam omogućava da komuniciramo i da pričamo prilično neposredno i direktno, bez one, ne znam, možda neprijatnost i nelagode pred drugim ljudskim bićem.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama, slede vesti i Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija i Kosovo su blizu sporazuma, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nakon 12-časovnih razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu.
It is my personal view that we're very close to a solution.
Smatram da smo blizu rešenja oko najtežih pitanja koja se tiču severa Kosova. Cilj ovog dijaloga je da se normalizuju odnosi. Evropska unija podržava oba premijera, Beograd i Prištinu, da rade na ostvarivanju tog cilja. Nakon celodnevnih pregovora, sada je trenutak za konsultacije, tako da osiguramo da će to o čemu smo diskutovali funkcionisati i biti primenjeno na terenu pre nego što se vratimo 2. aprila na završne razgovore o ovim pitanjima.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je dan bio težak ne zbog žustrih diskusija, već zato što su razgovori o najtežim pitanjima koje opterećuje odnose Srbije i Kosova svih ovih godina, pa i u posljednjih nekoliko vekova.
Želim da ponovim još jednom da je Srbija opredeljena i privržena dijalogu, da to ne radimo zbog datuma, nego zbog potrebe da rešimo ovaj problem i da se okrenemo u budućnost. Mislimo da zajednica, da taj predlog koji smo mi dali kao zajednicu srpskih opština treba da bude, ukoliko postoji dobro rešenje, čime bi se ona bavila i koje bi bile njene nadležnosti, po našem mišljenju bi to bio najbolji način za prevazilaženje problema paralelizma institucija. Ne mogu da kažem da smo ni blizu, ni daleko od dogovora, jer u svakom momentu se pogled na situaciju gde se nalazimo može menja. I dalje postoje neke razlike, pre svega tiču nadležnosti te zajednice srpskih opština.
Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da je sastanak održan u konstruktivnoj atmosferi. Mogu da potvrdim da smo ostvarili napredak u nekim pitanjima o kojima je bilo reči, preno je Tači.
Također ne mogu da potvrdim da smo blizu ili daleko od rešenja, ali smo na dobrom putu, ali očekujem da u narednim danima dođemo do rešenja za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, normalizaciju odnosa u Mitrovici, da imamo slobodu kretanja, vladavinu prava, demokratski i ekonomski razvoj.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić protokolarno se rukovao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem prilikom ustoličenja poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje, saopšteno iz predsedništva Srbije. Protokolarnom komunikacijom sa Tačijem predsednik Srbije iskazao je podršku pregovorima koje predsednik vlade Ivica Dačić vodi sa Tačijem, navedeno u saopštenju. Inspektori radne grupe Uprave kriminalističke policije privode 12 osoba u nastavku istrage afere Azotara, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Po rečima Veljovića, osumnjičeni su nezakonitom prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili državni budžet za 66 miliona dinara. RTS javlja da su među osumnjičenima jedan funkcioner HIP Azotare Pančevo i vlasnici i direktori nekoliko privatnih preduzeća. Hrvatska policija najavila je da će prekinuti meč kvalifikacija za prvenstvo sveta između Hrvatske i Srbije ukoliko se na stadionu bude čulo antisrpsko skandiranje. Policijski zvaničnik Krunoslav Borovec upozorio je da neće biti tolerisana uvredljiva skandiranja na etničkoj osnovi.
Za ovu utakmicu 102 osobe imaju zaštitne mjere zabrane prisustvovanja nogometnoj utakmici. Mi ćemo naravno dosljedno kontrolirati poštuje li svaka od tih 102 osoba tu svoju zaštitnu mjeru.
Danas se obeležava Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić istakle da su rasna netrpeljivost i diskriminacija još uvijek rašireni u Srbiji, zbog čega se u borbu protiv tih pojava moraju uključiti svi delovi društva.
Svakodnevno čujemo za rasistički motivisane napade, za govor mržnje, za segregaciju romske dece, a nisu ni retki slučajevi u posljednje vreme izražavanja netrpeljivosti prema azilantima koji dolaze iz afričkih i iz drugih zemalja. Ono što zabrinjava jeste činjenica da se svi ti slučajevi ne kažnjavaju na odgovarajući način, i ono što posebno brine jeste da ne nailaze često na osudu javnosti.
Izraelska policija saopštila je da su sa teritorije Gaze ispaljene dve rakete na jug Izraela drugog dana posete američkog predsjednika Baracka Obame Bliskom istoku. Portparol policije Mickey Rosenfeld rekao je da je prva raketa eksplodirala u dvorištu jedne kuće u mestu Zderot na samoj granici, ali nema povređenih ni štete. Druga raketa je pala na otvoreno polje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad koji se dogodio dok je Obama bio u Jerusalimu. On će obići grad Ramala na zapadnoj obali u toku dana, prenosi AP. Obama je u Jerusalimu rekao da će učiniti sve što je potrebno kako bi Teheran sprečio da razvije nuklearno oružje. Kiparski predsjednik Nikos Anastasijades izložit će političkim liderima takozvani plan B u vezi sa dobijanjem finansijske pomoći. Ranije je najavljeno da će banke koje su zatvorene cijele sedmice da bi se sprečilo masovno povlačenje novca početi da rade u utorak. Severna Koreja zapretila je da bi mogla da gađa američke baze u Japanu i na ostrvu Guam kao odgovor na američke vazduhoplovne vežbe u Južnoj Koreji. Saopštenje vrhovne komande Severnokorejske vojske prenela je državna televizija.
SAD ne bi trebalo da zaborave da je u našem dometu baza Anderson na Guamu, odakle poleću bombarderi B-52 kao i baze na japanskim ostrovima.
Pjongjang je osudio dvonedeljnu združenu vojnu vežbu Vašingtona i Seula koja je počela 11. marta. Sjedinjene Države su ove sedmice najavile da su u vežbu uključeni i probni letovi bombardera B-52.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvojica premijera Ivica Dačić i Hašim Tači nakon 12-časovnih razgovora u Briselu nisu mogli da preciziraju da li je dogovor o nadležnostima srpskih opština, čime bi trebalo da se reši problem paralelnih institucija, blizu ili daleko. Visoka predstavnica Catherine Ashton očekuje zaključno rešenje u nastavku dijaloga 2. aprila. Ona smatra da se došlo veoma blizu rešenja, iako se razgovaralo o teškim pitanjima vezanim za sever Kosova. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da vesti iz Brisela na neki način nagoveštavaju da se približavamo sporazumu, ali da je u ovom trenutku teško reći kakav će to biti sporazum.
Iz izjave Catherine Ashton, a i samog Dačića, govori se o napretku, o konstruktivnosti, tako da mislim da je možda tema nadležnosti zajednice srpskih opština pokrenuta na način da je napravljen određeni pomak, odnosno određeno popuštanje Prištine. Tako da sve u svemu sad predstoje verifikacije toga što je načelno dogovoreno i u Prištini i u Beogradu, i nakon toga bi se moglo očekivati da će se doći do nekog sporazuma. Kakav će biti sporazum, to je teško sada reći. Ja pretpostavljam da će se u najvećoj meri rješenja tražiti u aneksu Ahtisaarijevog plana koji se odnosi na decentralizaciju i gdje će se omogućiti u srpskim općinama da po nacionalnom sastavu u većini budu kao policajci Srbi. Šta će biti sa pravosuđem, nejasno je, ali u svakom slučaju mislim da se stvari kreću u nekom pozitivnom pravcu i ja očekujem da će na kraju da pregovori neće propasti.
Sinoć su se po prvi put dvojica premijera zajednički sa Catherine Ashton obratili medijima. Da li se iz toga može čitati neki napredak u njihovom dijalogu?
Insistiranje na tome da se oni javno pojave zajedno potiče iz samog Brisla, jer svi ti razgovori kao zatvoreni i tajni jednostavno ne ostavljaju sliku, dovoljno jasnu sliku javnost o čemu se tu radi. Tako da je to insistiranje na tom jednom simboličkom javnom predstavljanju pa i rukovanju i zajedničkom nastupu je nešto što treba da pokaže da dve strane ozbiljno pregovaraju i da se ne radi ni o kakvim zamkama bilo za koga.
Kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić. Reakcije iz Beograda i Prištine na jučerašnji 12-časovni dijalog Dačića i Tačija slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li Srbiju očekuju vanredni izbori ili će i bez njih vlada biti rekonstruisana tako što će aktuelni potpredsjednik i lider naprednjaka Aleksandar Vučić preuzeti kormilo premijera? Nisu samo spekulacije razlog rasprava o mogućoj smjeni na vrhu. Naprednjak i savjetnik predsjednika države Marko Đurić jasno je naveo da njegova partija podržava Vučića u nastojanju da zauzme najodgovornije funkcije. Pritisnut aferama koje ga prate, premijer Ivica Dačić zaista izgleda kao ne previše teška meta, zbog čega bi u iščekivanju rekonstrukcije njegovog kabineta malo ko bio iznenađen ako bi izmene zahvatile i njega samog. Pripremio Miloš Teodorović.
Da li je Marko Đurić ishitreno istupio? Šef poslaničkog kluba naprednjaka u Skupštini Srbije Veroljub Arsić.
O tome se nije razgovaralo na koaliciji, nije se razgovaralo na stranačkim organima i mislim da je to samo nepotrebno licitiranje u budućnosti.
Osim i sopstvene partije, Đurića opominju i socijalisti koji uz naprednjake čine stub srpske vlade. Ministarka zdravlja i potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović.
Ne verujem da može biti sporan premijer, jer ako se rekonstruiše premijer, onda pada vlada. Onda to nije rekonstrukcija.
Zvuči paradoksalno, ali upravo pregovori na vrhu između Beograda i Prištine, na koje se prethodna vlast nije ni usudila, Dačiću je donelo imidž političara spremnog da se uhvati u koštac sa najtežim problemima. Ipak, njegov rejting je ispod onog koji je, zahvaljujući upuštanju razračunavanja sa korupcijom, ostvario Vučić. Pri tome, teška prošlost iz 90-ih, ni jednom ni drugom, nije se pokazala kao ometajući faktor. I mada njih dvojica ne istupaju kao rivali, javnost ipak donekle dele rasprave o tome koga bi radije videla na premijerskom mesto. Kada bi mogla da bira Beograđanka, Cveta Pavlović bi izabrala
Vučića. Mislim da ima poverenje i bolji stav od Dačića.
Oni koji se tome protive stalno kažu njegova prošlost.
Svi se menjamo, pa i on je se dosta promenio, inače nisam bila za njega nikad, niti sam glasala za njega. Sad mi je promenio mišljenje.
Sugrađani naše sagovornice, Petar Mijatović, pak ništa ne bi menjao.
Mislim da je za sad ovako ok.
Šta je to dobro kod Ivice Dačića?
Neka realnost koju pokušava da profura.
A ima i onih koje ni jedna od dve ponuđene opcije posebno ne oduševljava. Slavoljub Nikolić iz Sombora.
Nekad se nakon zanesim pa kažem, možda se ono pravi čovjek, ali posle sljedeći dan već se vidi da nije to.
Krećemo li se u sferi spekulacija ili je rasprava o mogućem odlasku ne samo nekih ministara, već i samog premijera potpuno osnovana? Sudeći po rečima Veroljuba Arsića, pominjanjem podrške za Vučićevu ambiciju da preuzme vodeće državne poslove, što je najavio Marko Đurić, nije najjasnija ni u samoj njegovoj stranci.
Ne znam šta je gospodin Đurić pričao, to je bila pokrenuta jedna tema u vezi protiv toga ranije, on je iznao možda svoj stav.
Upravo u polju nagađanja ostaje rasprava o tome koliko je moći zaista koncentrisano u rukama Aleksandra Vučića, onog koji trenutno vodi rat sa korupcijom sa pozicije vicepremijera, ustoje ministar odbrane te koordinator službi bezbednosti. Od ponovnog imenovanja Milorada Veljovića za direktora policije, čemu se navodno opirao sam premijer Dačić, koji obavlja i funkciju šefa policije, nije bespredmetno razmatrati i da li je Vučićev uticaj i na Ministarstvo unutrašnjih poslova dominantan. Sve to nameće zaključak da je Vučić na neki način i stvarni premijer, odnosno da još samo nedostaje da se to stanje stvari i formalizuje. Ipak, kako nam je rekla Slavica Đukić-Dejanović, u SPS-u nemaju informacije da se bilo šta kreće u takvom pravcu.
Komunikacija sa ljudima sa kojima ja kontaktiram, niko mi ništa nije rekao ni direktno ni indirektno na te teme.
Podlači analitičar Vladimir Goati, bez obzira na to koliko je zaista ideja o jednostavnoj promjeni premijera utemeljena u partiji naprednjaka, takav transfer bilo bi teško izvesti bez izbora.
Možete izglasati nepoverenje jednom ministru i da se ništa ne dogodi, međutim ako izglasate nepoverenje premijeru, vlada pada.
Ne mislite li da je moguća opcija u kojoj bi Ivica Dačić pod pritiscima kojima je izložen i koji u određenom trenutku mogu doći na napadu, pre svega mislim na aferu Miša Banana, mogao da se povuče u korist naprednjaka?
On bi mogao da podnese ostavku, ali onda ide jedan čitav scenario koji je napisan u ustavu, ostavka premijera povlači raspisivanje izbora.
Ako je na prošlogodišnjim izborima dilema bila Tadić ili Nikolić, sada bi to dobrim delom bio izbor Vučić ili Dačić, odnosno test za birače koji bi zapravo bili pitani da li su spremni da prvog vicepremijera popnu stepenicu više i obezbede mu mesto u premijerskoj fotelji.
Naravno, zato što je to u njegovom planu i ja mislim da će on raditi sve da to ostvari.
Ne znam, ja ga ne volim. Zašto ga ne volim? Pa setite se 90-ih. Ne verujem da neko ko se etički ogrešio može da se promeni.
Ali to nekako važi i za Ivicu Dačića?
Apsolutno.
Ko je onda idealan za premijera?
Imali smo idealnog, pa smo ga sredili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iako bi predstojeći susret reprezentacija Srbije i Hrvatske u Zagrebu trebalo da puni redove sportskih izveštaja i prognoza, sutrašnja utakmica tema i za one kojima fudbal nije najvažnija sporedna stvar na svetu. Zašto je komšijski derbi još uvek meč visokog rizika i više od igre, istraživala je Iva Martinović.
Snimak je ovo sa posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Ova druga nastupala je te 99. godine još pod imenom Jugoslavija. 14 godina kasnije igrači dveju zemalja ponovo zajedno izlaze na teren. Uz najavljene najviše mere bezbednosti, meč na Maksimiru proglašen je susretom visokog rizika, a bažnju javnosti jednako uz sportski rezultat zaokuplja i pitanje hoće li sve proteći bez incidenata. O tome Beograđani za naš program.
Biće nešto malo povik i tako dalje, ali neće biti ništa. Obzirom da je dosta prošlo od rata i da je smireno malo.
Ne bih želeo da se desi, to sam motiv.
Ja, hoću da svinja rezom i dalje.
Zašto mi je?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Možda bude. Da. Ne volimo se baš. Mislim, sa moje strane ono, sve okej, okay, brate, samo sport i ništa više politike da nema i tako dalje.
Verujem da neće.
Nemam pojma, ja sad dolazim iz Hrvatske, tamo je super, ne znam zašto bi.
Poseban tim u koji su uključeni svi segmenti policije, ceo stadion, baš kao i širi centar Zagreba, pod videonadzorom, Maksimir bez gostujućih navijača, samo su neke od mera bezbednosti koje je preduzela hrvatska policija u saradnji sa kolegama iz Srbije. Granični prelazi bit će pod strogom kontrolom, a u slučaju uvredljivih skandiranja sa tribina može doći i do prekida utakmice, najavljuju iz hrvatske policije. U međuvremenu čelnici oba tima smiruju tenzije. Tonovi pomirenja stižu sa obe strane, a fudbal se gura u prvi plan. Iako je ranije bio sklon spornim i zapaljivim izjavama i potezima, selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović, baš kao i igrači, poručuje u izjavi medijima da razloga za euforiju nema.
Ja mislim da pritisak i tenziju više stvaraju novinari i ljudi oko reprezentacije. U reprezentaciji je atmosfera normalna, tenzija je kao i pred svaku drugu utakmicu, ništa više, ništa manje. To su sve mladi momci. Ja sam neki dan na sastanku pitao sam ih ko je od njih žive u bivšoj Jugoslaviji, ko je od njih bio nekada u Splitu, u Zagrebu, u Sarajevu. Niko se nije javio. Prema tome, nije to ono kad smo mi bili 99.
Mihajlović je bio jedan od reprezentativaca u posljednjem meču Hrvatske i tadašnje Jugoslavije, najpre u Beogradu, a potom u Zagrebu.
Odlična prijem lopte Šukera. Evo Šukera u napadu, evo Bokšića. I gol! Odlična prilika 1-1. Izjednačenje Predrag Mijatović.
Igralo se u atmosferi velikih tenzija, susret će ostati upamćen po tome što je na beogradskoj Marakani zbog nestanka struje na stadionu meč bio prekinut punih 45 minuta. Da je reč o davno prošlom vremenu govori pored ostalog i to što su se u polumraku stadiona za vreme pauze mogla čuti iskandiranja poput "Slobo odlazi" i "Sutra je miting", a da je utakmici prisustvovao i današnji haški pritvorenik Ratko Mladić. Izvođenje hrvatske himne nije prošlo ništa bolje od jugoslovenske. Izviždane su i "Lijepa naša" i "Hej Sloveni". Na golu reprezentacije Jugoslavije tada je bio Ivica Kralj.
Znate kako je to vreme bilo, i šovinizma i nacionalizma, i to je baš stvarno bilo teško vreme. I na svu sreću, ja kažem, sad se sve to okrenulo, sada je vreme nekog sportskog patriotizma.
Uprko svemu, obe utakmice te 99. odigrane su do kraja, podseća reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović, te ne vidi ni jedan razlog zašto bi sada bilo drugačije.
A sad ta tenzija oko toga da li će srpska reprezentacija aplaudirati hrvatskoj himni, pa onda šta će na to odgovoriti Hrvatska, da li će oni aplaudirati Bože pravde, mislim, himni. Mislim, to su tako nekakve stvari koje su zapravo veštački podignute.
U takvoj atmosferi jednoj fudbalskoj utakmici ipak se pridaje značaj drugačiji od onog sportskog. I bit će tako, ukazuje Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava, sve dok se budemo bavili procenama bezbednosnog rizika, a ne normalnim odnosima koji se na liniji Hrvatske i Srbije već godinama odvijaju.
Ali jednostavno ne dolaze u žižu javnosti, ali se ne uklapaju te neke političke i neke nasleđene narative uopšte odnosima Srbije i Hrvatske, a ono što su neki normalni i zdravi odnosi, ono što je suočavanje i sa prošlošću i razgovori o tome šta se dešavalo i što su neki odnosi između mladih ljudi koji jako često uspevaju da prevaziđu te neke predrasude, jesu nešto što jednostavno nije vest ili nije vest dovoljno često.
I dok se razmatranje pitanja bezbednosti na sportskom susretu smatra legitimnim i normalnim, neki drugi događaji koji bi upravo to trebalo da budu, postaju senzacija sa ovih prostora koja obilazi i svet. Tako je nedavno pod naslovom "Srpsko-hrvatski poljubac, nešto najhrabrije što je neko ikada uradio", jedan američki list objavio tekst o devojci i mladiću koji su se u Mostaru poljubili ogrnuti hrvatskom, odnosno srpskom zastavom. Slika na kojoj je zabeležen poljubac tinejdžera kruži internetom, a Maja Mićić, čija organizacija već godinama radi na saradnji u regionu, ovako ga komentariše.
Ja se nadam i radujem nekako napred trenutku u kome ti poljubci više neće biti ni regionalna, ni svetska, ni nacionalna vest, već nešto na što niko neće obraćati pažnju zato što se dešavaju svuda oko nas i zato što je to najnormalnija stvar koju ne treba ubacivati ni u kakvu političku agendu.
Ovaj poljubac nije prvi primjer da mladi svojim gestovima upućuju poruke društvima. 2011. je grupa umetnika napravila zastavu prijateljstva sastavljeno od simbola Srbije i Hrvatske. Nedavno je jedna Splićanka šovinistički grafit "Ubi Srbina" prepravila u "Poljubi Srbina", a uskoro je stigao i odgovor iz Srbije u vidu hakovanog grafita "Ljubi Hrvata". U centru Beograda se pre izvesnog vremena pojavio grafit "Srbi i Hrvati su braća", no ubrzo je prežvrljan, a pored njega je dopisana nova šovinistička poruka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je u svojoj prvoj poseti Izraelu poručio da ta država neće imati većeg prijatelja od SAD u traganju za mirom na Bliskom istoku.
I reaffirmed to President Perez as I worked.
Potvrdio sam predsjedniku Peresu da država Izrael neće imati većeg prijatelja u ovom poslu od Sjedinjenih Država i ono na čemu danas radimo jeste da našoj deci i deci u regionu damo šansu da žive u bezbednosti, miru i prosperitetu.
Obama je pozvao na mir između Izraela i njegovih arapskih suseda, posebno Palestinaca. SAD su obećale da se će sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje, ali se zalažu za diplomatsko rješenje, a ne za vojnu intervenciju. Izraelski predsjednik Shimon Peres pozdravio je nepokolebljivu podršku američkog predsjednika Izraelu.
We trust your policy.
Mi verujemo u vašu politiku koja pokušava diplomatskim sredstvima da spreči Iran da razvije nuklearno oružje s jasnom porukom da sve druge opcije ostaju na stolu. Jasno ste stavili do znanja da vaša opcija nije suzbijanje, već sprečavanje.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da ceni Obaminu poziciju da Iran treba sprečiti da razvije nuklearno oružje.
Diplomatije i sankcije nisu do sada zaustavili iranski nuklearni program. Kao što znate, moj stav je da ako hoćemo da zaustavimo razvoj iranskog nuklearnog programa mirnim putem, diplomatija i sankcije moraju biti ojačene jasnom i kredibilnom pretnjom vojnom akcijom.
Obama je naveo da će blisko sarađivati sa Izraelom u pokušajima da se Iran spreči da dođe u posed nuklearnog oružja. We agree that a nuclear armed
Iran would be a threat to the region. Slažemo se da bi Iran sa nuklearnim oružjem bio pretnja regionu i svetu i potencijalno egzistencijalna pretnja Izraelu. I slažemo se oko našeg cilja. Naša politika je da sprečimo Iran da se domogne nuklearnog oružja. Želimo da ovo rešimo diplomatskim sredstvima i još uvek ima vremena za to. Iranski lideri moraju da razumeju da moraju da ispune međunarodne obaveze i međunarodna zajednica će nastaviti da vrši pritisak na iransku vladu.
Obama će danas posetiti Ramalu na zapadnoj obali gde će se sastati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan poezije koji je 99. ustanovio UNESCO sa ciljem da promoviše čitanje i pisanje pesama. Tim povodom u Kulturnom centru Beograda sinoć je počela trodnevna manifestacija pod sloganom Šta može pesma? Poseban izazov za poeziju predstavlja postratni kontekst u kojem se danas nalaze zemlje bivše Jugoslavije, pa se postavlja dodatno pitanje na koje nije lako dobiti odgovor kako pevati posle rata. U podeljenim i međusobno otuđenim društvima poezija je način da se uspostavi komunikacija između ljudi, smatra banjalučka pesnikinja Tanja Stupar Trifunović.
Poezija je upravo to što, bar mi je tako ja doživljam, možda malo idealistički, je moment koji nas spaja i koji nam omogućava da komuniciramo i da pričamo pa prilično neposredno i direktno, bez one, ne znam, možda neprijatnosti i nelagode pred drugim ljudskim bićem. Za mene zato poezija jeste možda nešto, ne znam, najintenzivnije u umjetnosti, što ona potpuno otvara, rastvara, što je direktna, što je suštinska, naravno kad je takva. Poezija je za mene snaga, zato mislim da je i ovo pitanje šta može poezija, može sve i ne može ništa.
Amir Talić, pisac iz Sanskog mosta, imao je nesreću da početkom 90-ih dospe u takozvani mali logor gde su srpske snage držale zarobljene Bošnjake. Pred beogradskom publikom govorio je ljudima koji su nakon rata pronašli u sebi umetnički izraz kroz koji su se oslobađali traume.
Recimo, naročito u likovnom izrazu ljudi su u logorima i zatvorima u drvetu komadiće, kašike ili parčetom stakla izrezbarili nešto što je bilo dio tih njihovih trauma. Kasnije su naravno neki ispisali, često je to bilo nešto ispisano i jedina vrijednost je taj dokumentarni, u stvari autentični dio u kome su oni izrazili ono što im se dogodilo. Oni su se na taj način oslobađali od traume. To je jedan fenomen koji moderna psihologija nažalost danas ne istražuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Srbija i Kosovo blizu sporazuma, izjavila Catherine Ashton nakon 12-časovnih razgovora Dačića i Tačija u Briselu, nastavak dijaloga 2. aprila. U toku privođenje 12 osoba u nastavku istrage afere Azotara. Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades izložit će političkim liderima takozvani plan B u vezi sa dobijanjem finansijske pomoći. Obama u Izraelu rekao da će učiniti sve da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Danas se obeležava Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.